Poročilo.
Boj skozi ali mimo parlamentarne strukture. Neoliberalna politika, ki je svojo odkrito ofenzivo začela v 70-ih letih, naletava na vse več nestrinjanja, uporov in organiziranih protestov. Ti se, schematično rečeno, delijo na dva pola glede načina organiziranega protesta. Medtem, ko imamo na eni strani boj proti neoliberalni politiki preko zavzetja obstoječe parlamentarne politične strukture in demokratizacije znotraj nje, drugi pol zavzema pozicijo boja preko samoorganiziranih skupnosti mimo obstoječih parlamentarnih struktur. Vprašanje, ki opleta z dolgo zgodovino in različnimi načini boja, je moč zaslediti tudi v državah Latinske Amerike, v katerih je bila sprva implementirana neoliberalna strategija oblasti, kjer lahko na eni strani sledimo uspehom venezuelskega predsednika Huga Cháveza, bolivijskega predsednika Eva Moraleza in predsednika Ekvadorja Rafaela Correa, kot tudi uspešno vzpostavitev samoorganiziranih skupnosti, kot so zapatisti, piketerosi, brazilski kmeti, brez zemlje in podobni. Vprašanje, ki je vse bolj pereče tudi na evropskih in slovenskih tleh, je z osredotočenjem na empirični primer Latinske Amerike problematiziral Antifa seminar z naslovom Perspektive Latinske Amerike. Seminar na Fakulteti za družbene vede je gostil Darija Zadnikarja, profesorja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in Vasjo Badaliča, novinarja in filozofa. O omenjenem vprašanju ni moč govoriti z pozicije univerzali zaradi pogojenosti specifičnih družbenih razmerij. Evropo in Severno Ameriko namreč kot zibelko razsvetljenske modrosti preči njena hrbtna stran, ki le to vzpostavlja. Ohranitev vzpostavitve kapitalističnega produkcijskega sistema, ki je razgradil skupno, je potekala skozi omniprezentno prisotnost državnih mekanizmov v posameznih vsakdanjih življenjih in regulacijo populacije. O razliki med razširjenosti odvisnosti od države v moderniziranih deželah in večjo prisotnostjo področja skupnega v Latinski Ameriki, ki zaradi nerazširjenosti modernizacije omogoča uspešnost pritlehnih gibanj, je spregovoril Dari Zadnikar.
Ogromna področja in tam na nek način v bistvu država ni tako vse prisotna kot tukaj. Po moje to je eden od teh razlogov, ne? Zaradi česar potem mi to težko sprejemamo, težko razumemo in si sploh ne predstavljamo, ne, da ne bi bilo tega cucla, ali kako bi temu rekel, teh joškov državnih čas. In seveda tudi mi spremembe sveta ne moremo drugače razumeti kot to, da se naredimo kariero v neki stranki, ne, pridemo na oblast in potem uresničujemo. Tako, ker pač folk je nezavedno patriarhalno podrejen. Medtem, ko pa v Latinski Ameriki se pa s tem patriarhatom kar spopadajo potem direktno. Ne? Zakaj? Ne? Staroselci, rečemo zapatisti, preprosto pravijo, ne? Mi bomo v bistvu, ne bomo razkrojili skupnost, ampak jo bomo rekuperirali, mi jo bomo obnovili, mi jo bomo v bistvu spremenili, mi se bomo sami odločili, kakšna pot modernizacije nam ustreza. Ne? In to se zlasti vidi na primeru žensk, ne? Kako se je njim vsakdanji način življenja spremenil. Spravi, oni od znotraj spreminjajo skupnost, ne pa na ta način kot pri nam, da razkrojimo skupnost, da se individualiziramo v konkurenci medsebojni, pa da potem za nas skrbi država.
Kljub temu nam primer vzpostavitve levih parlamentarnih strank v Latinski Ameriki, znanih pod označevalcem Pink Tide, priča o nujnosti delovanja in boja na parlamentarno-politični ravni. Še posebej zgovoren je tu primer nekdanjega venezuelskega predsednika Huga Chaveza, ki je odigral ključno vlogo v demokratizaciji podjetij, kar je obstoječi birokratski aparat skušal zaustaviti, kot nam kaže primer socialističnega organiziranja podjetij v Gvajani. Chavez je s socialnimi reformami močno prispeval k večji enakosti in demokratizaciji skozi komunsko participacijo z vzpostavitvijo zadrug in delavskega soupravljanja v podjetjih. Več o venezuelskih socialnih reformah, Vasja Badalič.
Recimo, agrarna reforma zelo pomembna, ne, tudi v tem kontekstu so se ljudje organizirali v zadruge, kjer so pač prek katerih so potem prejeli zemljo, ki so lahko začeli obdelovati. Ne. Ta reforma je bila, bo rekel, kar ena najpomembnejših, je, bo rekel, nekako vsaj nekako omilila, ne, tisto prebrutalno, to nesorazmerje v lastništvu zemlje, ne, kjer je res peščica veleposestnikov imela lastništvo nad večino te rodovitne zemlje v Venezueli. Tako da prek te reforme, predvsem prek razdeljevanja, to so razdeljevali zgolj to neobdelano zemljo, ne, veleposestniško je pa tudi državno na koncu konca, ampak neobdelano zemljo, ki so jo potem dobili te zadruge v uporabo. Ne. Tako da na te načine, ne, na te načine so ljudje lahko participirali. Ne. Se pravi, prek sodelovanja pri izvajanju teh programov, prek potem teh recimo zadrug, ne, na teh kmetijskem področju, potem zelo majhna, tako zelo minimalna stvar je bila tudi ta, prestrukturiranje nekih podjetij na ta način, da so postali delavci, nekako soupravljavci v teh podjetjih. Se pravi, v tem primeru šlo za to, da so nekatera podjetja, ki so šla v stečaj, ne, so jih je država odkupila in jih predala v večinsko lastništvo, so prejeli delavci, ki so bili tam zaposleni. In država je obdržala manjšinski delež in pa potem tudi ponavadi tudi z določenjo finančno pomočjo pomagala pri novem zagonu pač proizvodnje, ampak delavci so prek tega modela so upravljene, potem pač nadzorovali, upravljali, no, te delovanje teh podjetij.
Četudi je politična centralizacija prispevala k boju proti neoliberalizmu, je na drugi strani moč videti veliko pomankljivosti v socialističnih politikah nekaterih držav Latinske Amerike. To je zopet zgovoren primer Chaveza, ki je prekomerno militariziral civilno prebivalstvo, široko propagiral kult osebnosti, vključno s svojim političnim programom. Slednje je moč še posebej problematizirati v luči dejstva, da Chavez prvotno ni nastopil z revolucionarnim programom, temveč šele po prevzemu parlamentarne oblasti, kar nam priča o pogojenosti parlamentarne stranke z zahtevami ljudi. Govori Vasja Badalič.
Če se navežem na vaše vprašanje, ne, ali moram, kaj pomeni ta centralizacija, to zagotovo ne, pač nekaj slabega. Ne, in zdaj, kako pa, bom rekel, kako pa ti ljudje nekega podpirajo, gledajo na to, ne? Zdaj, tisto, kar povezuje, ne? Kar povezuje vso to recimo bazo, ne? Volivno bazo, ki stoji, ne, za tem socialističnim programom, so predvsem ti pretekli dosežki, ne, ki so realni, ne, ljudje to hočejo, ne? Ljudje hočejo zdravstvo, šolstvo, vse, temu se noče odpovedati in oni vidijo opozicijo na nasprotni strani, kot neko grožnjo, ne, ki v bistvu, če pride ta opozicija na oblast, in morda to lahko vzame. Ne. Recimo, ko so leta 2002 izvedli državni udar proti Chavezu, so to, v tistem prvem, drugem dnevu, ko so bili na oblasti, so ti pučisti razveljavili vse te zakone, reformne zakone, s katerimi so bili ti programi uvedeni. Ne. Tako je praktično prva stvar, ki ste naredili, je, da so ukinili te programe. Ne. In ta strah, ne, pri tem, da se jim bo to vzelo, še vedno pač drži skupaj, ne, te ljudi, vsa ta gibanja, ki podpirajo, ne, še vedno to socialistično stran. Ne. In to tudi, v bistvu tudi oblast izkorišča, ne, oni stalno, Rekel, stano je ta, se vzpostavlja ta, ta diskurs neke pač mobilizacije, ne? Ta mobilizacija, ki je potrebno biti vedno, vedno potrebno biti naprežen, vedno treba biti pripravljen, zato ker druga stran ne, nam bo oduzela to, kar imamo, ne? ZDA so vedno v radiju, ne? Ki tudi rovarijo, ne? In ki tudi podpirajo opozicijo, plačujejo opozicijo, ne? In v primeru, da se ta opozicija res pride na oblast, potem bo konc. In to, to je, se mi zdi tisto, kar precejšen tak pomemben element, kar potem drži skupaj, no? Vse to, pač so to, recimo, vse te različne stranke in gibanje, ki so del te patriotskega pola, no? Kot ga imenujejo, ne? Ta patriotski pol, kjer je ta socialistična stranka, pač glavni igralec.
Kljub patriotskemu elementu v Pink Tide vladah je treba biti previden do opredeljevanja voditeljev kot karizmatičnih, kot to filtrirajo zahodni mediji. Vladajoča leva politika ima kljub temu možnost spremembe na ravni vsakdanjega življenja ob upoštevanju specifičnih družbenih razmerij v posamezni državi. Več Dari Zadnikar.
Druga zadeva je, ja, ne, čisto objektivna, ta državna politika lahko nekaj naredi, ampak seveda tudi na specifično latinsko-ameriški način, ne, mora biti to Maradona stil oziroma najpogosto ta malo protislaven, tako kot je to Chavez, ampak morda pa nekaj vedeti, ne, da naši, govorimo o evroameriških medijih, vedno ne, tudi delujejo skozi to patriarhalno schemo, prikrito, ne. Vedno iščejo vodje in če jih ni, jih bodo proizvedli, vedno iščejo stranke, vedno iščejo opozicijo, vedno, ne, vedno postavljajo te bipolarnosti za debe. Ker jaz mislim, da tudi na primeru Venezuele ta bipolarnost ne deluje. Ne. Ni to samo opozicija, pa Chavez, ampak tukaj so še ta družbena gibanja, ki so tudi v precej napeti odnosih. V Braziliji, ne, z brez Chavez, v Braziliji se to itak tudi vidi. Na vsakih korak, ne, posod se to vidi, ampak ko pa odpreš naše medije, ne, je to vedno. Ta je predsednik, ne, Morales, v Boliviji se mi je zdela to res pretirano in smešno podarjati njegovo, ne vem, karizmo, ker tam je ta ajmarska revolucija res izjemna otohtona. Ne? Je pa res, da vi starselce ne morete kar tako enostavno njihove diskurze razumeti. Čeprav imajo lastne intelektualce, ne vem, ki imajo zelo živahno diskusijo za klasično to evropsko stil levice, ne? Ampak to ne pride sem zaradi tega, ker pač, ne, tu smo socializirani na te administrativne diskurze, ne, se pravi državne, birokratske in tako naprej. In znanost je takšna, ne, empirična in tako naprej, nemotivirana, objektivna in bla, 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 ne. Oni to zavračajo. In zakaj zavračajo? Zaradi tega, ker izhaja iz druge paradigme, ne. In ki je po moje res revolucija, pravim pomenu, besede. Ne? Se, zakaj se pa greš revolucijo? Ja, zaradi dostojanstva človeškega, zaradi tega, ki hočeš boljše živeti, zaradi svojih bližnjih, zaradi prijateljstva, zaradi ne, konkretnih zadev. Ne? Zame pravzaprav te statistike niso nič konkretne, ki itak sam blef.
Kljub možnosti uspešnosti organiziranja od spode na vzgor ob podpori politične stranke je ob vprašanju progresivnosti treba biti pozoren na omejitev posameznih držav v kontekstu širših globalno-ekonomskih razmer. Ena izmed teh vidnih omejitev je odvisnost venezuelskih socialnih reform od dobička strani zalog nafte, kar jim onemogoča radikalno okoljevarstveno politiko. Prav tako pa je v vprašanju načina boja proti neoliberalni strategiji treba upoštevati specifične družbene razmere v določenem okolju. S poudarkom na težavnosti prenosa načina organiziranja boja na druga okolja, zaključuje Dari Zadnikar.
Staroselci živijo v skupnosti, oni imajo skupnost in transformirajo to skupnost, ampak so navajeni od malega sodelovati, delati skupaj, kakorkoli drugače, to mi ne moramo.
Zato jaz, ja, sem tudi čist proti tema, da se to nekako slepo prenašajo te vzorce. Ne? Nikoli, tudi aktivisti nikoli nismo tega. Tisti, ki smo imeli te neke izkušnje, mislim, da nismo tega počeli. V tem smislu, ne. To ne gre, mi smo precej bolj ego.
Off poročilo je pripravil Vanec Tit.